Yedin cevap. Ey Huday, durmuşun ahli taraplarında meni doğru yolu uğruqdur. Men Huday'ı söyyen ve vağısı xilağını eyeb olan bir yaş yegidi tanıyarın. Emma muna seyretmeden ol öz durmuşunu bütünlüy Huday'ı inanıp bilmeyer. Ol öz isleğini, öz meyil namalarına layıklıkta yaşamağını devam ettiriyer ve onu öyünde hem de işinde madama betbağıtçılıklar ve lapıkışlıklar izarlayar. Eğer bu yaş yegit, ey Huday, senin islenlerinin barın yerine yetirerin deyip vade verip doğrudan hem şeyle hareket eden olsa da onda Huday onun için iş tapardı ve onun durmuşu bütün patalardan doğulurdu. Nem için kâvır adamlar hiç kaçan hem anamda ösmeyerler. Nem için olur mu dağma betbağıtçılıklar iyidirlap, olur durmuştu öz derecelerinde yokarı kalıp bilmeyerler. Nem için olur Huday bilen gepleşigin, ruhtu ösmeklüğün duygusunun, Huday'a yakin bolmaqlığının, Huday'ın özlerine beren silahlarının açılmağının neticesinde peyda bolan şatlığı katı seyrek duyarlar. Nem için olur özlerinin önlerinde Huday'ın koyan maksatlarını hiç de yakınlaşıp bilmeyerler. Benim pikirimçe cevap verilmeklik sözünde cemlenendir. Olur hiç kaçan hem Huday'a bütünle verilmediler. Olar İsa'nın öz durmuşlarının hocayını bolmağına ruhsat vermediler. Huday'a tavin bolmaklık demeklik bu şeyle sözler aytmaklık demektir. Ey Huday, men senin ahli işlerini ederin. Öz durmuşumda senin görmek isleyenlerinin barını men hovva diyerin. Eğer gerek olsa men özümden ve öz isleylerimden el üzmeğe tayyardırın. Senin yanımda dağını duymaklığım için men ten köveslerinden boyun toğlamağa tayyardırın. Eğer men öyden kalmaklık isleyen olsam, onda hükman yığınağa giderin. Eğer menin iyesim gelse, hükman orada tutarın. Eğer uklasım gelyen olsa, men dilek ederin. Televizor seyredesim gelyen olsa, men senin sözünü okarın. Pullarımı özüm için harçlamak islesem, onları başkalara bererin. Men hem işe de sana minnettarlık bildirip alkışlar aydırın. Sana secde etmeklik menin için ulanyan en sonkı seriştem değil de en ileri koymam bolur. Bana buyurunlarının barın yerine yetirerin. Çünkü men bütün yüreğim bilen sana yaranmak islep senin patalarını eyeb olmak isleyerin. Eğer sen Huday'a dolu inanyan olsan, onda bu onu öz yüreğinin en esası yerini berip onun yol başçılığı aslında hareket edecek deyini anladiyandır. Şonda senin durmuşun ütka başlayandır. Bizim boyun alıp almandığımızı seyretmezden İsa rep olmağına kalyandır. Bu şeyle çünkü Huday onu cüda beygeldipti. Ona ahlı adden belent adı verdi. Ol mını gökdekilerin, yerdekilerin ve yer astındakilerin bari İsa'nın adının tarihine diz epsin. Her dil ata Huday'ın şöhratı üçün İsa Mesih'in reptiğini ikrar etsin deyip etti. Filippiler 4. bab 9. 11. ayette. Emma İsa yönü bir alemin Rabbi bolman, eysem ol bizim her birimizin hem Rabbimizdir. Bunu bizim boyun alıp almayandığımızın farkı yoktur. Emma durmuşumuzun üstünlüğü ve hili hut şunun şeyle bolyallığı üçündür. Eğer biz İsa'nı öz durmuşumuzun Rabbi deyip ıglan etmesek, onda mukaddes ruh bize yol başçılık ediyen değildir. Hiç kimse mukaddes ruh bilen bolmasa İsa reptir deyip bilmez. 1. Korintoslar 10. bab 3. ayet. Eğer mukaddes ruh bize yol başçılık etmeyen olsa onda biz henizem ten boyunca yaşayandırız. Ey Huday, senin ahli tavşırıklarını könü filmlerden onat yigit köplenç a köynüklü adatça ervet yigidi qara köynüklü yengendir ve ona sapançanı direp durup elini kaldır deyip buyuruyor. Elini kaldır sözleri katı bir korkulu eşidilen hem değildir. Ervet yigit yarağını yere taşlap elini kaldırıyor ve şeyle diyer boyun bolyan. Hut şeyle boyun bolmanı Huday bizden karışyandır. Emma sen şol filmdeki ervet yigit değilsin. Huday olsa senin döşünü sapança direyen hem değildir. Ol sana özünün barmağı bilen görküzyandır. Emma günahkarlayıcı ve karalayıcı halatta değildi. Edil seni öz toparını kavul edeni yalı söygü bilen görküzyandır. Huday sana şeyle diyer. Sen, men sen saylayarın. Senin için tayarlanlarımın barını berip bilmegim için bana özünü tavşır. Eğer biz cevap berip bilsedik мен бойын болярын, эй Худай, мен да барын алай, мен сенің әхлі тапшырықларыңы еріне етірерін. Онда біздің дұрмышларымыз әхлі затты оңат тарапы үйткәрді. Нәм үшін шу сөздері айтмақлық біздің үшін ғаты қиын. Эй Худай, сенің әхлі тапшырықларыңы, сенің әхлі ісләгілеріңі еріне етірерін. Мұның себебі біздің өз ісләгілеріміздің еріне етмегіні ісләп, Худайың өзімізден талап едіп білжек сағатларындан қорқмақлығымызда болмаға ақмалдыр. Оның ісләгі өзімізі зиян етіріп білер дейіп біз қорқиярыз. Иң қиын зат кем Исареп деймекте дәлді, оның айдышы бойынша хәрекет етмектедір. Иса шейлі дейіп сорапты, нәм үшін маңа ярып, ярып дейіп де айдынларымы етмейерсіңіз. Лука 6-й бап 46-й аятты. Біз Худайың тапшырықларының өзіміз үшін доғырдан кем яқшылық кетіржек дегіне шүпкелен яндырыз. Бұл бейдеректір. Өзіміздің оның еңіжілер топарының ағдаларының болмақлығымызы Худай ісілі яндыр. Егер сенің дұрмышыңды рухы өсіш болмаса, онда барлы, сен Худайы дол ұнан ярмын, өз дұрмышыңды Иса реп хөкімінде ер берияңмей, өз ісілігілеріңден әл үзияңмей, Егер yok olsa, onda elini kaldır da bu ilkinci adımı yerine yetir. İsa şeyle deyipti, kim öz haçını götürüp menin izime düşmese, menin şagirdim bolup bilmez. Luka 14. bab 27. ayette. Eğer sen öz durmuşunu ona inanmayan olsan, onda onun haçını götürüp bilen değilsin. Dine, kalındısız ona tavşırılan ve ona doğulu boyun egdirilen durmuş, Оның шалығының шоқраты үшін пейдалы ұлынылып білінендір. Құдайы сенің бір бөлігін керек дәлдір. Ол бүтінлі қауыл едендір. Өзіңден ісләйенлерінің әхлісіні беріп білмекілігің үшін Құдайы ділегет. Ділег. Эй Құдай, шуғын мен сенің алыныңда дейді чөкерін. Вө өз дұрмышымың әхлі тарапларының Ребби сенсің дейерін. Мен өзімі ве өз дұрмышымы саңа берерін, ве менің ақлыма, теніме ве рухыма ел басшылығыт. Мен сені бүтін үрегім ве жаным білен сөйерін. Мен саңа бүтін дұрмышымы ұнан ярын. Шуғын ве хер күн сен менің дұрмышымың Ребби дейіп ұғлан едерін. Өзімі терк едіп, хачыма алып сенің ұйдыңы әйермегіме көмегет. Лука 9-й бап 23-й айады сәрет. Өз сөзіңді айдышың ялы, мен сенің шәрдің болмағы сілеярын. Лука 14-й бап 27-й аяда сәрет. Мұның үшін әхіл керек болын затлары етмәгіме көмегет. Өз жанымы халас етмеклік үшін, мен оны сенің үшін етірмеклік істейерін. Лука 9-й бап 24-й аяда сәрет. Бұл сөзлерің маңызыны маңа ач. Саңа дүшінерім ялы едіп, менің білін кеплеш. Маңа хергізік тавшырық беріңді, саңа хоуы деймеклігіме көмегет. Менің эсасы ислегім, саңа яранмақлық, ве сенден хеш зады гизлемезлік. Мен саңа әхл задымы, адамлар білен қатнышықларымы, мадды яғдаймы, ишімы, қызықланмаларымы, тенімі, ақлымы, жанымы, ислеглерімі, ве арзуларымы қалындысыз берерін. Оларың бары, сенің шоқратың үшін ұланылар ялы, олары сенің еліңі тавшырярын. Шуғын мен шейлі дейерін. Месих білен бірлікті хача чүйлендім. Инді мен яшаман, эйсім Месих менде яшаяр. Шынды теніме кечірян яшайшымы, Худайың мені сөйян, менің оғрымды өзіні пида еден оғдына болын иман білен кечірярын. Галатлар 2-й бап 20-21-й айет. Эй Худай, менің дұрмышымың әхлі тарапларына ел басшылық ет, ве өзіңің менің үшін таярлан еріңі елді. Сенің ділігіңі хасты тәсірлі едіп білжек мұқаддөз кітаптан алынан айетлар. Кім менің ізімі әйірмек ісләйен болса, өзіні инкар етсін де, хер күн хачына алып ізімі дүшсін. Чүнкі кім жанына халас етмек ісләсе, оны етірер. Йөні кім жанына менің оғрымда етірзе, оны халас едір. Лука 9-й бап 23-24-й айетті. Яшаян болсақ, Реб үшін яшаяндырыз. Өлян болсақ, Реб үшін өліяндіріз. Шоңа көрі, яшасақ та өлсөқ та Реббін кідіріз. Римлілер, 14-й бап 8-й айет. Реб Месих Исаны не әхілі қауыл әден болсаңыз, онда шейлі хемгезін. Сізі өвірділіші ялы, онда көк ұрып аватланып, иманды беркәп, көп шүкірлер едін. Колосейлер 2-й бап 6-7-й айет. Реббе бүтін үрің білін бейіл бағылы, өз дүшінжәңі даянмы. Süleymanın timsalları 3-cü bab 5-ci ayet. Xuday sizi öz vaqtında beygeldir yalı, onun güçlü elleri astında pəllerinizi pes tutun, əhli qam qussanızı onun üstünə atın, sebebi ol sizin qam xorunuzdur. 1 Petrus 5-ci bab 6-7-ci ayetdi.